Mi audas prelegon de doktoro Arthur Baur, legas Heidi Baur.
Ni forlasis lastan semainon la riveron Reino apud Chur. Tiu urbo estas circavita de altai montoi, kai tiai montoi ancau accompanos nin ambau flanke de la rivero gis la influo en la Bodan Lagon. Temas pri suffice recta valo, irante de sudo al nordo. La rivero fluas malrapide, kai tial havas la tendenzon deponi la stonoin kai rubon, kiuin gi portas cun si venante el la montaro. Tio havas gravan geologian sequon. La Rhein-Valo estis en antauhistoriae tempoi plenigita de la Rhein-Glaciaioi, kiui hodiau devis retirisin gis altezzo de 2200 metroi, kie elgi fluas nia rivero. La glaciaio rabotis la montoin, kiui hodiau levicias apud la valo, kai ci post lasis retirantesin profundan valon, kiun plenigis lago. La Bodan Lago etendigis gis super Chur, sed poste dum jarmiloi la rivero plenigis gin per sia rubo cae creigis la valo, ciu mesuras nun 40 kilometroin en longezzo, cun maximuma largezzo de 10 kilometroi. La rivero ancora nun fluas malrapide cae transportas rubon, cio creis grandain problemoin. Ni jam vidis, kie la fondintoi de la urbo Chur fugis, construante sian urbon sur pli altigita terrasso. Por savi la fecundan teron de la Rhein-Valo, oni devis fari grandain cae multicostain laboroin, en kiui devis cun labori Svislando, Liechtenstein cae Austrio. Contracto estis farita inter tiui tri landoi, in 1892, poste oni correctis la vojon de la rivero mal longigante gin, poche gi fluu pli rapide, cae oni construis digoin lau longe de gi, hodiau velae promeneioi. Tamen, in 1925, ocasis de nove granda inundo, pro ciu suferis precipe Liechtenstein, cae necessigis multicostai riparoi en la digoi. Tiui estas hodiau tiel altai, che la rivero povas flui ec 5 metroin super la soilo de la valo en caso de aquo altigio. La historio de Reino en tiu regiono estas la historio de la bataloi congi, sed mi ne volas insisti pri ili. La Rhein-Valo havas du grandain avantagioin por la agriculturo. La tero estas fecunda, cae la climato ege favora. La tuta regiono profitas, cae suferas, pro la fama suda vento, la feno. Dank al gi prosperas ec sudai plantoi, sed precipe la vino. Se mi diri suferi, mi per tio aludis alla cap doloroi cae la nervosezzo ciuin la feno causas ce la homoi. Jam Chur posedas vinberjardenoin, sed grandegain viteioin ni rencontos, ciam ni marchos piede, tri horoin in norda directo in regionon ciu portas la strangan nomon Grisona Regno. La nomo devenas de tio, che ci estis submetita alla tri federazioi cioi formis Grisonon antau ties definitiva aligio al Svislando diel cantono. Ilia comuna regno estis tiu districto cio meritus la nomon Vinlando. Estas la nomoi de Malanz, Jenins, Mayenfeld, Flesch, cioin oni rerencontas sur la etichedoi de boteloi cun vino de la plei bona qualito. La regiono ancao estas ricciae casteloi, cae priciu unuopa elili oni povus racconti historion. Exempli la castelo de Butmar, apud Malanz, appartenas al brancio de la fama familio Salis. Citie logis Johann Gaudens von Salis Sivis, quiu ludis rolon kiel cefo de la generala stabo de la Svissa armeo en 1799, cae kiel politica guidanto en la tractadoi quiui conducis alla transformo de Grisono el Alianzano de la Svissa Confederatio al plen reita cantono. Lia nomon vi trovos en germanae literaturae historioi. Li samtempe estis poeto, quies liricae poemoi appartenas alla tresoro de la germana literaturo. Ancau Maienfeld posedas castelon cun riccia historio, sed gi estas hodiau prescau pli conata kiel elireo de la fama racconto pri la knabino Heidi, quiu de tie supren grimpis alla cabano de la Alpa Avo. Al tiu racconto, montrata nuntempe in multae televidae stazioi, memorigas fontano en Maienfeld. Eble mi devas ancora mencii la tutte sen historian landquart. Loco, quiu antau cent iaroi ec ne existis pro la jus racontita sovagezzo de la reinae inundoi. Se nun tie estas conligitae la federaziae fervoioi cae la brancio de la Grisona fervoio quiu conducas al Davos. Pro tio circa la stazidomo ec estis villaggio. Nun ni volas descendi pli laulonge de la reino, ni preterlassas la ban locon Ragaz, la unua grava loco sulla maldextra flanco della rivero, inter Reichenau cae la 3 kilometro in pli norda Sargans. Gi estas bela cae grava curaceio con termala aquo. La proxima fervoia stazio post gi estas giuste Sargans. Tie frappas nin la impona castelo, e quiu sia tempe residis la Svissae prefectoi, quiui ne nur regis la districton, sed ancau gardis gravan enirbordon de Svisslando. Inter Grisono cae la Bodan Lago, altae montoi disigas la Rheinvalon de la resto de Svisslando, sed in Sargans estas truo. Estus besonatae nur 10 metroi de differenzo in altezzo, cae Reino ne fluus in la Bodan Lagon, sed in la Zürich Lagon. Tra tiu truo conducas la autostrado cae la Federazia Fervoio. Tra tiu truo oni veturas el la resto de Svisslando cae en Grisonon cae en Austrion. La linio Vieno-Pariso passas tra Sargans. La strategia gravezza de la loco estas videbla en la granda historia castelo, ne videblae estas la forticajoi, quiu in la modernae Svissoi boris en la montoin. Ecte Sargans, la rivero Reino farigas landlimo. Maldextre tuscias gin la cantona Sankt Gallen, dextre unue Liechtenstein cae poste Austrio. La simpatia malgranda prinz Lando Liechtenstein meritas che mi mallonge prescribu gin, quancam mi in alia contexto jam quelcfoie menciis gin. Sed tion mi devas spare al mia proxima elsendo, quiu cetere conducos nin gis la Bodan Lago.
Mi audis elsendon el Esperanto el Svisslando. Mi memorigos al vi nian adreson Svissa Radio Internazio, Bern 15 Svisslando. Gis reaudo.